Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany, kanefa izay olona rehetra manana fahazarana ratsy ka mbola mifikitra sy tsy mahafoy izany dia tsy maintsy ho tratry ny tampoka tsy ampozina indray androany, satria ireny fahazarana ratsy izay notezainy ireny ihany no hamotika ny fiainany. Averina indray ary tsarovo mandrakariva fa izay fahazarana ratsy tsy potehintsika teny izao dia hamotika antsika aoriana kely ao. Anio ary dia maniry ianao anaiky andray sy iainy tsara ny feon'ny fanahy masina izay tsy mitsahatra mibitsika aminao Jesosy. Nomeny ianao mantsy ny fanahy masina mba anoro lalana sy anova ny fiainan-dratsinao, ny fiainan-dratsiko. Tsy manery izy a, fa tena iriny kosa ny ahitantsika ho mpankato azy, iova fo, anana fitondrantena vaovao, anana toetra sy fisainana mihatsara hatrany. Tsaro fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy.
Na ino na miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjelo sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio vaolana jeso jeso
antokopihira feo arivo
izahita sile de zary mampivadiko zany fo na aizano ale tolala maizina avoko avoko nefizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio vaolana jeso jeso
AWR
zay lay onjany fanantinana
iovavitsikety tsy fantatra zay mbolise zay ise toizanany ty fatokina noase ny finona noatanja ny fandrase ny fazona
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarahna aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahabany tompoko dia mirary antsika rehetra mba samy ho salama. Isan'ny mampitondra takaitra ny fahasalaman'ny olona iray ny tsy fahampiana vy na fera ao amin'ny vatany. Mety ho tratra ny tsy fahampiana vy na fera avokoa ny olona rehetra. Inona no azo atao amin'ity tsy fahampiana vy ity? Manana torohevitra mahasoa antsika ny dokotera Georges Pamplona amin'ny alalan'ny ranom-boankazo marihitra. izay mifototra amin'ny voankazo maina toy ny noix de cajou na koa voanina mahabibo. Eo ihany koa ny voankazo noix maina izay ampiarahana voasary makirana, dia samy loharano azona vy avokoa izany rehetra izany. Betsaka tokoa ireo sakafo natoraly izay ahitana ferana vy. Raha ny noix de cajou izao ohatra na voanina mahabibo ny resahana dia mitondra vy eo amin'ny 6.8 miligrama isaky ny 100 grama izy, izany hoe intelo betsaka lavitra kokoa raha mpitahina amin'ny hena mitovy lanja amin'izay. Ny olana kely fotsiny a amin'ireo ferana vy azo avy amin'ny zava-maniry a dia noho izy elaela voavorain'ny vatan'ny olona. Na izany aza nefa ny fihinanana ireo noix de cajou na voanina mahabibo, ny raisin sec na voaloboka noix maina na koa ireo mety ahitana ferana vy maro samihafa dia lasa mahomby kokoa toy ireo vy azo avy amin'ny hena rehefa ampiarahana amin'ny asidra organika toy ny vitamina C na koa asidra sitrika toy ny voasary makirana na voasary. Misy foana izany ny vahaolany. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra manampy antsika amin'ny tsy fahampian'ny vidy. Betravy mena lehibe atsasany. Atsasany ahoana moa tokony ahoana? Eo amin'ny 70 grama eo eo izany izay lanjan'le hoe atsasany izay. No masahana izy io a mba hanamora ny fanapotehana azy. Dia ny voaloboka noix maina na ny raisin sec telo sotro, ka ny ray sotro a dia eo eo amin'ny 50 grama eo eo. Raha azo atao a dia le tsy misy voany no atao. Ny voanina mahabibo kosa dia telo sotro, ka ny ray sotro dia eo eo amin'ny 30 grama eo eo. Dia ranona voasary makirana na ranona citron ho isika roa sotro, ka ny ray sotro a dia eo eo amin'ny 50 mililitatra eo eo ny fatrany, ary ranotsotra iray tasy eo eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina teo a: betravy mena lehibe tokotokony 70 grama eo atsasany izany, masahana izy io a mba hanamora ny fanapotehana azy. Dia voaloboka noix maina telo sotro raha azo atao a dia le tsy misy voaniny. Dia voanina mahabibo telo sotro, ranona voasary makirana na citron roa sotro, ary rano iray tasy. Ahoana fomba fikarakarana azy? Arotsaka miaraka anaty mixeur a na izay fitaovana anapotehana azy ny voanina mahabibo sy ilay voaloboka noix maina, dia asiana rano a izay mahasarona azy. Dia potehana tsara mandra-patonga azy hifangaro tsara. Rehefa tsy misy mivaingavaingana intsony izy a dia aroaroana tsara izay vao arotsaka ny betravy, ny ranona voasary makirana sy izay ambona rano eo, dia averina potehana na miksena hifangaro tsara indray. Mandra-patonga azy a mifangaro tsara tanteraka, dia azo a ilay ranom-boankazo marihitra manampy amin'ny tsy fahampian'ny vy na ny fera. Mariana fa mety tsara ho an'ny olona misy diabeta io ranom-boankazo io. Isan'ny mitarika amin'ny tsy fahampian-dra na anemi ny tsy fahampiana fera na vy, izay no ndresantsika ny vahaolana amin'ny tsy fahampiana vy teo. Fa inona kosa indray ary ny tokony atao raha toa ka efa mbiakoditra ny anemi na ny tsy fahampian-dra ho isika? Tsara ho fantatsika aloha fa ny ranom-boankazo miloko maitso matetika dia manampy amin'ny famokarana ny raha mena ao amin'ny vatana. Ny loko maitso ndreo zava-maniry mantsy dia noho ilay antsoina hoe klorofila na koa hoe famaitso izay ao anatiny, pigment na loko mifototra magnesium. Ny loko menandra kosa dia noho ilay antsoina hoe hemoglobine, pigment na loko mifototra amin'ny fera na vy. Mahagaga tokoa satria mitovy ny drafitry ny molekula ny klorofila sy ny hemoglobile, dia mety izay tokoa angamba no mahatonga an'ilay ravina sy voankazo miloko maintso toy ny epinara na zavoka anampy betsaka amin'ny famokarana ny raha. Inona ary ity ranom-boankazo miloko maintso ilaina indrindra amin'ny tsy fahampindra ity? Kiwi antony ny abeany roa. Tokotokony eo amin'ny 70 grama eo a ny iray amin'ny kiwi io. Zavoka antonony atsasany tokotokony eo amin'ny 100 grama eo a izay lanja n'ilay zavoka antonony atsasany izay. Epinara iray tasy 70 grama eo eo ny fatrany. Ranomboaloboka iray tasy. Eo eo amin'ny 5 litatra eo a ity ranomboaloboka iray tasy ity. Raha mety a de ranomboaloboka voavita fa tsy ny lona no ampiasaina. Ary melasy na ranopary roa sotro. Ka eo eo amin'ny 20 grama eo a ny iray sotro na ihany koa siro d'érable hitantsika eny amin'ireny tsena lehibe ireny a izy io. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo miloko maintso a manampy amin'ny tsy fahampindra ty a kiwi antony ny abeany tokotokony 70 grama eo ny iray. Zavoka antonony eo amin'ny 100 grama eo a ny fatrany. Epinara iray tasy 30 grama ny fatrany. Ranom-boaloboka iray tasy 5 litatra eo. Raha azo atao a de ilay tsy ny lona fa voavita ny ranom-boaloboka ary ranopary roa sotro na siro d'érable. Ahoana ny fikarakarana azy? Voasana ny kiwi sy ny zavoka de sorina ny voniny. Arotsaka ao anaty fitaovana fampotehana na mixeur ireo fangaro rehetra de potehanao a mba ho lasa mifangaro tsara izy rehetra. Tsotra de tsotra ny fikarakarana azy de avy eo a azonao sotroina. Mahavita fatra indroa izy io, fatra indroa amin'ny 5 litatra. Azon'ny olona misy diabeta sotroina tsara izy ity, fa zao kosa nefa tsy atao be loatra fa atao amin'ny antonony. Atreo indray ary aloha no amaranana andresadresaka ara-pahasalamananio. Melo izany de tiana ny manentana anao anao fampiarana mba hahasoa ny fahasalamana satria izay ny tanjona kendren'ny fandaharana mba ho salama isika rehetra. Jedidiasy izohanitra noho ny farimbona nahatotoza izany anao samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary fahasalamana ho an'ny malagasy rehetra.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, fifaliana mandrakariva ho an'ny tenanay pastora Zavinatonason Gilbert ny miara-manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra mpanetretena miaraka aminao anome azy ny aja sy ny voninahitra ny iderany saotra fa mendrika an'izany hatramin'ny taloha ankehitriny aroa mandrakizay mandrakizay izy. Nahoana? Satria izy ny mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Tao anatin'ny enemana nanao ny mazava izy, nanao ny abakabaka, nanao ny zava-maniry maro samihafa ny masoandro sy ny volanahary ny kintana, nanao ny biby anaty rano sy ny voromanidy amin'ny abakabaka, nanao ny biby mandady sy ny kisaka amin'ny tany, ary ny teny manao andeha isika morona ola tahaka nyendrintsika araka ny tarehintsika. Indrisy nefa rehefa ratsaka tao anatin'ny fahotana isika dia efa namolavolampilana ny famonjena izy, ary tsy vola fotsiny na volamena nanavotana antsika ho afaka amin'ny fitondratena adala zasika tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy. Izany hoe Kristy mihitsy ny nanolo tena mba hamonjy atsika koa mendrika ho azy ny dera miaja ny saotra ny voninahitra. Tsara tarehy ireo razam-bentsika, tsara tarehy amin'ny lafiny rehetra, kanefa rehefa nysarosaro zoro teo akaiky ny azo farantsara sy ny ratsy Eva, niazakazaka satana niditra tao anatin'ny menarana biby fetsy indrindra, ary dia nandrobo azy. Raha mihinana ny o azo io anareo dia tsy marina akory zany tenin'andriamanitra izany hoy satana, tsy ho fatsy akory anareo, hitovy amin'andriamanitra ianareo, ahiratra ny masonareo. Resy Eva nanandrana ary nitondranik'io i Adama. Mino aho rehefa makasary an-tsaina an'izany fa nisy resaka lava be nataony Adama sy Eva, nisy resaka lava be fa ino ny zao nataonao zao, fa inona ny zavatra nitranga tao, fa ianao ve tsy mpanakeo amin'ilay azonaina? Tsy azonaina no entinao ho ahy fa azo falanatsara sy ny ratsy? Fa tsy tadidinao ve ny tenin'andriamanitra tamintsika hoe ho faty tokoa anareo raha mihinana an'io? De aleo fisaretsaina ny vali teniny Eva. I Eva zay fa resy lahatra tanteraka mihetsy ny amin'ny teniny devoly satana mahay miresaka, devoly satana mahay mandahatra amin'ny fomba feny fanangolena sy fandrombona, mandresy lahatra tanteraka. Ary de nifindra tao amin'ny Eva koa izany fomba fandresen-dahatra tao amin'ny satana izany, ka dia nanampitamby any Adama teo izy, nanangoly any Adama teo izy, de roboka nihinana koa i Adama. Tafiditra ny fahotana. Tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity ny vokatry ny fahotana. Tsy mitsahatra ny teny nefa Andriamanitra amin'ny feo amin'ny fehitreretana, tsy mitsahatra ny teny nefa Andriamanitra amin'ny toejavatra. Indro ny toejavatra nitranga tamin'izy mivady, nahiratra tokoa ny masony, nahita ny tsy fahita. Teo dia nosarona ny voninahitr'Andriamanitra ny tenany manontolo, akehitriny ny ala ny voninahitr'Andriamanitra, manentaka ny voninahitr'Andriamanitra amintsika ny fahotana. Hitan'izy ireo fa mitanjaka izy ireo, mampitanjaka ny fahotana. Manahoana ny fahitantsika ny fomban'ny olona amin'izao fotoana izao? Me mitanjaka, me mitanjaka, me mitanjaka ihany, satria miavotom-pahotana, miafeny fahotana, ivangongoan'ny fahotana ty zao tolo zao misy antsika ity. Mampitanjaka ny fahotana. Nalana vavy zao de me mitanjaka, me mitanjaka, me mitanjaka ihany, mampitanjaka izany fahotana izany. Fa saingy ny nahasamihafa ny Adama sy Eva sy ny olona kehitriny, nahalalamenatra Adama sy Eva de lasa nihery, fa ny olona kehitriny to miatsy mahalalamenatra, miatsy mahalalamenatra. Aseo amin'ny fahita lavitra izany miamitanjaka, miamitanjaka izany. Ary aseo eny amin'ny arabe, aseo any amin'ny toeram-pivoriana, indrisy fa aseo hatrany am-piangonana izany toejavatra miamitanjaka, miamitanjaka izany. I Adama sy Eva dia nihery, ary indro fa nanjaitra ravina avy avy. Moa ve ry mpiaino malala, tsy ilay feo amin'ny fehitreretana izay indro ankehitriny fa nitodika tamin'Andriamanitra no mbola nahatonga azy ireo niazakazaka, niafina ary nitango ravina viavy, nanjaitra izany mba ho tafiana. Atodio any amin'Andriamanitra ny feo amin'ny fehitreretantsika, atodio amin'Andriamanitra ny saintsika, dia indro fa ahay hiafina isika, ahay hery isika noho ny fitanjana eo amintsika, ary katsaka fomba hanaronana izany fitanjana izany. Ary amin'ny apokalipsy toko fahatelo dia ny fiangonana misy ane no ambara fa mitanjaka izao fiangonana farany izao. Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fa fito ambin'ny folo afatra ho an'ny Laodike aminaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahatelo fa fito ambin'ny folo: fa hoy ianao manankarena sy efa niary fananabe aho ka tsy mananjava mahory, kanto tsy fantatra ao fa ianao no ilay osy mandra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Mitanjaka, manahoana ny fitafitsika menakavy eo am-piangonanao? Mitanjaka, ary ao ary sika samy tanjaka. Ka mainka feny amin'ny arabe, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toerana maro samihafa zay misy antsika, fiangonan'Andriamanitra mitanjaka. Mbola veloko ndray mandeha indray, i Adama sy Eva nahalalamenatra ka nihery, fa isika ve mbola mety mahalalamenatra ka afaka hitady vaholana ny amin'izany fitanjahana izany? Ny feo amin'ny fehitreretana mitodika amin'Andriamanitra, andray ny onja-peo avy amin'Andriamanitra, ny fandraisam-peo amin'ny saintsika no vaholana ahatonga antsika hiafina sy hihery. ary efa miafina sy miheno ny fitanjahantsika isika vo afaka andrendray ny feon'andriamanitra aminao hoe ry adamo aiza moa ianao, ranonao aiza moa ianao, aiza moa ianao, manahoana ianao ao, fa manahoana ny fitafianao ao, manahoana ny mombanao ao? Mbola renao ve zany antson'andriamanitra zany hoe aiza moa ianao? Amin'izao vanim-potoana avelomantsika izao, sady efa mitabataba ny zao tontolo zao no rentsika, ny hery mahery vaika, miasa mahery vaika no rentsika sy mianjady amintsika, ka de mihamitanjaka ihanytsika satria satana mampitanjaka. Ripiany malala, te hamonjy antsika andriamanitra, miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny izy, ka miantso manao hoe aiza moa ianao? Ary vavaka isika, tompoandriamanitra, eo misaotra anao zahay satria miteny mivantana aminay tokoa ny teninao, fa mampitanjaka ny fienonay ny teniny devoly sy satana, mampitanjaka ny fanarahanay ny baiko n'ilay devoly sy satana, mampitanjaka ny fisarahana aminao, mampitanjaka ny fahotana. Votom-pahotana loatra ity zao tolo zao misy anay ity, ka indrisy fa mihamitanjaka ihany indrisy ny fitafiana, ary antso mitalakotrokotroka anao ataonao amin'ny laodiky izay mitanjaka ilay fiangonana amin'izao andro farany izao. Vonjeo izahay, antso izahay manao hoe aiza moa ianao? Fa ny olana goavina dia mbola renay ve ny antsonao izay mety efa aminay manao hoe aiza moa ianao? Te hamonjy anay ianao, vonjeo izahay Andriamanitro, amboary ny feofetreretanay, amboary ny isanay hitodika any aminao, ampahitaony toejavatra maro samihafa amin'ny fiainanay izahay, atsapahanay ny afatra sarobidy avy aminao, fa te hamonjy anay ianao. Ampeo izahay hianatra ny teninao, ampeo izahay mba hamaky ny teninao, atonga anay ho tonga saina, fa mitanjaka izahay ka te hamonjy anay ianao, aminaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Giovanni.
Misy feo mibitsika mola tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anaka atolory, atolory ahy fiadanako. Hatrizao aho no mbola miandry foana, nianoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko zay mibitsika amponao, oeke fa ho sambatranao ry olonao, oeke re Jeso, aza mba mana mafy ny fo, omeo azy hitondra ny fiainanao. Feel me, send me this again.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedid
awr feon'ny fanantenana
Soanao si liatu Mumba henu nao vareiza Di ulumbelu na Tinha nao enitini tukua Katini ajaminiza Izi nuna fuini ani Amuziana Oe kere te so Azambama na mafini fu Umewazi Itunja ni fia inana Fia inana Tinya nawe ni tini tukua Katini Chaminiza Izi nuna Fuini Aini Abusiana Oe Kere Tesso Azambama Na mafini Fu Ume wazi Ituja Nifi Aina
Voatsinapy aza manao itony zingalanim-boalavo sy ny tandratsotrina mbomanim-bola tsara vatana fa ratsy molotra
lay feon'ny fanantenana
Mahazofa endrena
Mahazofa alalana
Fianarana sy fanabazana Anorotany ty tanorazana Fahaizana sy fahendrena Olovany ty firenena Arena zareo tsy maharitra Fa tsara manao jery lavitra Ny fianarana re azatsanona Fa manomana na olombanina
dia ankafaliana indray no hiantranao ny feo fanantenana tatokatranonao sy anolorana anao ny arabo mba hampirarintso dia ho zahay hoe tahaka min'ny fodila mamangy ray lovena isika ka izahay zay mamangy misitsika ianaovagina kosa mihirahira dia samyfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao miarabana mananaritiana
dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantoramisa joely teo Ny tananay tokoa ny foy ka tsy aiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao fa ny fonay kosa dia lafa mahenika ny mpianakavy dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantipatenana dia samotahilaina ary ane isika rehetra miarabanao ihany koa namana lanto ary misy ajoely enary e ny ela tsy azo lalovam-potsiny izay rehetrarehetra izay fa ndeha hiroso amin'ny fandaharana isika namana lanto ary misy ajoely mialohana izany nefa dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka
rainao eo zay any an-danitra ho amasinina tokoa anay ny anaranao, atolotra anao ny dera ny laza ary ny saotra zay efa anao taloha sy akehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Eny, misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ho anay ka mbola antony mahatafahoana anay amin'ity mpiainyity. Enona dia fantatray aza fa mpanoty izahay, tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany, dia irinay ny famelan-keloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malala, mijereny ray aman-drenirehetra amin'ny fomba manokana, mitahia azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay to mitombo mimitombo isan'andro ankehitriny. Dia avangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendreny, hanana fahaiza miaina. Dia tazony ianao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba hahatratra amin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizayny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy mitratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria na mpanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana soma tsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no hanoana n'izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipahaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lantoary misy ajoely, ina indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didi roambe folo ny ray aman-dreny sy mpanabe. Dia no resantsika anio a dia ny didi fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didi fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Omba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay le izy a dia mipetraka ao anatin'ny saina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny afarany. Ny voalohany dia ny hoe aza mbanina na dia baina ny zaza. Efa nandany fotoana nisinisitsika anjery an'izany, niaraka tamin'ny faharoany hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa samy nanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana izany. Ny amin'ity anio ity kosa ny didi fahatelo izay efa nilazai namana lantoary misy ajoely teo, aza manolokoly zaza. Ao anaty koa moa izany hoe manolokoly zaza izany namana lantoary misy ajoely, dia inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ray aman-drenina ny mpanabe?
Ny hoe manolokoly zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolikoly amin'ny zaza,
manao kolikoly amin'ny zaza,
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola izay omeny ray aman-dreny azy, na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny a, na aza miteniteny an'ny dada fa meko nysaosao ianao, sy ny sisa sy ny sisa. Io izany le karazana hoe manafina zavatra ianao a, dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo kado, ohatra bisiklete, zaribakole, mahazo tablety, mahazo telefonina sy ny sisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany no olana sy mety maharatsy an'izany namana lantoary misy ajoely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana dia lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io, na ataon'la dada na ataon'la reny zany a, mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. De lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy, fa tsy mifantoka amin'ilay dinga mpivoarany tenany manokana. Ary tsy anao zavatra ihany koa ilay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana amin'ilay izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teny ny zavatra izay hitanao dia mety raha tsy omenao raonjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita an'izay zavatra izay na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa indray la zasa tsy hanao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrana. Zay lay lafinay anankiray fa ny faharoa dia zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany mihitsy la zasa fa hiantehitra mandrakariva amin'ny kado, hiantehitra mandrakariva amin'ny fanomezana, tsy hanana an'la maizy mazay azy mihitsy izy fa aompany amin'ilay kado ny fiainany iray manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantoary misy atsoely le zahatra ny lazainao de tsy haneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kado ary raha ohatra ka tonga ny afatany rany izy ka tsy isan'izay fanomezan'izay de mety tsy hanao ninenina ihany koa izy
zay mihitsy zay ny le olany rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony ny zavatra atao de tsy hanao ninenina mihitsy izy ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny folo ilay manontolo zany hoe ilay maizay azy sy ilay maizy azy mihitsy ny potika de eo amin'izay a rehefa tsy eo ilay kado tsy manana fahatokisan-tena izy tsy anana fahakafizan-tena izy ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy io zazy io fa ny kado ny fantany zavatra fantany zany de le kado ampanantenana azy de zay ary rehefa tonga eny anivon'ny orinasa izy a de tsy hanao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenainy mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy zay le maharatsy azy zany hoe le maizy ala hoe fotom-pahavanonan'la zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miantehitra min'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza fanomezana ninoninona mety ho karazany inona zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolikoly hiarahna ami'y zazy ity namana lantoro misy atsoely
ya ny vaholana dia ny tsy fanolokoloana zaza de fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloana zaza satria miteraka fahapotehan'ny maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany zany a le fahaiza mizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza fototra amin'ny kolokolo ny fiainan'ilay manontolo ary tadidio tsara fa ny ray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza mametraka ny fototra ny ray aman-dreny manangana ndrindrina mametraka ny tafo ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokolena io fanondrenana zay ataonao io dia ilay fototra fitrolona mihitsy no arodanao deniny any am-piandohana dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana zay ataonao noho izany raha misy fahadisoana fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaika n'io fahadisoanao voalohany rehefa av eo dia adidinao ny milaza sy miaiky izany fadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisin'ny olana satria sao de tonga an'la zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo ny tserany ana mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsotianao ntsony la zaza fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokoliana ny zaza voaloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilana
ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanaka ao fahombiazana amin'ny fianarana izay rahatoviny de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny alalan'ny fanomezana na ny kado
zay mihitsy namana anary tiny
de laza ho aminy fa mahay izy ary vitany io ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a fa atokiso mihitsy izy atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy a dia aoka mba aotia orianan'la vokam-panadinana no hamezana ho azy fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanantenana sy ny fanambazana azy fa mendrika fanakolokoliana azy zany na hoe kolokoly iarahanao amin'ny zazy zany de tena manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoarimisa joely teo
marina mihitsy zany namana anaritiana
mazavany amin'iny namana lantoarimisa joely fa inandray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoarimisa joely
ia iresaka mikasika ny didy fa efatry ny ray aman-dreny sy mimpanabe indray tsika namana naridina
tsaroko le izy namana lantoarimisa joely a efa nitany isaina teto efa nitady rekitra ao andosa ady aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasy
misaotra anao namana naridina fa zay indrindra le izy aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasa
ny vokadratsiny sy ny vaaolana aloha efa firesana indray ary
ia matetika hitombenimbeniny fa tena tia ny ray aman-dreny a io manerin'ny zaza napa-kevitra mitoetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony zao nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a nefa mitondra fafinaretana mitondra fandrosoana mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza de amn'izay toejavatra zay dia fibedesana no azon'ilay zaza izany hoe ilay dingam-pivoarana ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tedrenyilay zaza anapa-kevitra ny amn'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany de tiany boribory ilay vazy de zay ny tiany na de tsy tokony ho boribory aza ilay vazy io zany a rehefa zay misy de efa miteraka atahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza zany zavatra zany satria lasa tsy samaneo hevitra izy na de fantany aza fa miteraka fatokisa-tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika zay nataony fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fatokisany ty fa vitako ty kanefany tsy tia n'ilay ray aman-dreny dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony vokany a lasa zaza be fanahina lasa tsy matoky teny iny zaza iny lasa zaza mpanaiky be fahatany tsy samanohitra intsony tsy samy fanakalo hevitra intsony na koa lasa rehefa terenin'ny olona de tsy afaka miaro tena ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety animba azy dia lasa keny satria no teren'ilay ray aman-dreny izy a anaiky n'izany zavatra zany misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany ny eo anatrehany fa olo-kafa dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany lasa tsy samy manao tsy intsony ilay zaza fa manaiky na de zavatra tsy rary reny aza no ampiarina aminy
ary matetika de io toetra ny ray aman-dreny le manery ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza raha nio akory satria sady safidin'le zaza le izy no tsy taletany de io ny tena lasa olana goavana eo am'le hoe fatandran'le zaza satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka fatiantoka goavana satria ny fotoana mandeha ihany nefa le tanora tsy afa-panadinana eo amin'ny lalam-piofanana nataony de voatery miova lalam-piofanana hafa indray tena fatiantoka be
afatiantoka ka zay mihitsy lay izy namana anaritiana hoe teren'la ray aman-dreny ohatra la zaza anao dokotera efa sady tsy taletany iny no tsy safidiny fa zavatra fa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra de inona moa zany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy
teneta tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lanto ary misy atsoely ina kosa indray ara ny vaaolana sy nytoro hevitra efa misarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao
ny tianao mariana zany aloha dia zao namana anaritiana aoko fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefi tany manga izy io lefa nyresantsika teo fa mamolavola sy mikolokolo mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany ary mampandalo ilay zaza ireo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahna miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay mahasoa azy noho izany tsara raha manontany aloha voalohan'ny hevitr'ilay zaza fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza ohatra ihany ko hoe le zaza efa mahay miaraba olona le olona iny nefany lasa misy olana aminao dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony zany zany le zavatra tsy mety efa mandroso la zaza ho amin'ny fahaizamena sy mifahalalam-pomba fa terenao izy iverina amin'tsy fahalalam-pomba indray noho izany tsara raha toro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay ampandrosy ivelarany ara-piarahamonina resahana izy ary atao tsapany ny fanehompitiavana asehonao azy ka atsapahany fa mifanakaikapoa ianareo mianaka velarina eo anatrehany vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatra atsy ny raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io de velarina eo inona nyvokatra io zavatra tsy mety io fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana de vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany
mankasitraka anao na manalanto ary misy atsoely malina foana ny resaka zay iarahana mifampizahareto sy ifampiresahana ihany ko nefa ny fotoana manapetra ihany voatery tsy maintsy ho faranana andray aloha zany ny fandarany fa ny faneriana de samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy mpanabe mba ho tombontsoan'la zaza de apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony lena azy veloma tompoko
veloma tompoko
fanyteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
anisan'ireo fanontaniana manahiran-tsaina izay napetraky ny mpitondra fivavahana fahiny tamin'i Jesosy izao fanontaniana izao fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra fahefana avy aiza no hahafahanao manao an'izao efa mba nandrehan'izany fanontaniana izany ve isika rariny raha nyteny Jesosy rehefa name baiko ny mpianatra handeha hitory ny filazantsara manero an-tany manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ti an-tany fahefana rehetra ny ilaina ny nitenenan'i Jesosy an'izany matoa nosoratana manasantsika hamaky izay voalaza amin'ny marika toko faraiky ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo ho toy ny fiarahantsika mianatra marika toko faraiky ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo tonga tany Jerosalema indray Jesosy ary rantsangatsangana teo hikianjany tempoly izy dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny olona. Ireo foana moa le mpanatona azy a mpametraka fanontaniana fandrika tsy tia lalan'ny fahamarinana velively fa tia mandrika fotsiny. Atrany an-trany zany dia izay no hitantsika eto aloha. Dia inona ny nataon'izy ireo? Nanontany an'i Jesosy izy. Fa efana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao? Iza nanome anao izany fahefana izany hanaovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe hanontany anareo zavatra anankiray loha kosa aloha dia valio aho dia ho lazaiko aminareo izay fahefana hanaovako an'izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra vasa avy tamin'ny olona, valio aho Jesosy. Ary izy ireo niaran'ny saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho ataony hoe nahoana ary ny tsy nino azy ianareo? Fa raha ho lazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia natahotra ny olona zala satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia Jesosy namaly taminy hoe zaho kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Misy fanontaniana sarobaliana napetraka ireo mpitondra fivavahana tamin'i Jesosy eto. Dia tamin'ny mpahendrena no namalian'i Jesosy an'izany. Ary matetika Jesosy no mamaly fanontaniana amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana, ho fampieritreretana ny mpanontany. Fanontaniana izay miendrika valim-panontaniana koa matetika. Inona moa no nahatonga azy ireo miteny an'izany tamin'i Jesosy? Tsy inona fa le nanadiovan'i Jesosy ny tempoly. Fa efa naviaizany natonga anao afaka manao an'izany? Dia ny fanihitra tamin'ny teo amin'ny kianjan'ny tempoly moa ireo mpitondra fivavahana dia nanontany azy ny amin'ny fahefana nanaovany arak'izay nataony ny omarina io. Araka ny mahazatra moa dia tsy nikasaka ny marina mihitsy reto mpitondra fivavahana reto fa niamandrika an'i Jesosy foana ny azy ireo ny anton'ny fanontaniany rehetra. Raha milaza Jesosy fa avy tamin'andriamanitra ny fahefany dia ho lavin'izy ireo ny ananan'ny mpandrafitra tambanivohitra tahaka an'i Jesosy fahefana tahaka an'izany. Raha milaza indray Jesosy fa avy tamin'olombelona ny fahefany dia nao azy ho adala reto mpitondra fivavahany reto. Hitan'i Jesosy ny fandrika ny velarin'izy ireo dia nilazainy fa tsy hamaly ny fanontanian'izy ireo izy raha tsy mamaly ny fanontaniany kosa aloha izy ireo. Nanontany azy ireo izy raha avy tamin'andriamanitra na avy tamin'ny olona ny batisan'i Jaona mpanao batisa. Dia tsapandray to mpitondra fivavahana vetrany hoe tratra nyvelam-pandrika napetraka Jesosy indray kosa zareo. Raha ilaza zareo fa avy tamin'andriamanitra izany a dia izao nylazain'i Jesosy hoe nahoana ary ny tsy nino azy ianareo? Dia natahotra ny olona kosa izy ireo raha toa ilaza fa avy amin'olona izany. Noho izany a dia nandainga izy ireo dia nilaza fa tsy fantany valiny izany. Tamin'izay nandavan'i Jesosy tsy hamaly ny fanontaniana izy ireo. Mety mbola mitohy ve ny toejavatra tahakan'izany amin'izao fotoana izao? Mety misy ve olona izay mamela-pandrika fotsiny no antony ametrahan'ny fanontaniana fa tsy alalan'ny marina? Fandeha ho toizantsika ny vaky teny amin'ny Marka toko faharoambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Marka toko faharoambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Vakitsika. Ary niteny taminy Jesosy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanimboloboka, namefy azy manodidina, niady famihazana ary nanao tilikambo. Dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary no ny tonga ny fotoana dia naniraka ny mpanompo anankiray izy akany am-piasa tany handray amin'ny vokatry ny tanimboloboka. Fa ireo nisambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any aminy indray fa io kosa dia noratsainy lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray indray ilay tompony fa io kosa indray dia novonoiny ho faty ary maro koa ny rahany fa ny sasany kapohiny, sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia nizanona ny lahy malalany. No ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany nyresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika ity dia ho antsika ny lova. Ary efa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelany tany mbaloha. ka ahoana no ataon'ny tompony tany mbaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tany mbaloboka. Ary tsy mbola ny vakianareo va izao soratra masina izao, ny vato izay ny lavi ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fanitenany no lazainy tamin'izany fanoaran'izany, dia nandao an'i Jesosy ny olona kalaza. Fantatsy reto mpitondra fivavahana mpamandripandrika an'i Jesosy reto ny hevitry ny fanoharana nataon'i Jesosy, izay fampitandremana azy ireo ny amin'ny zavatra kasaina izy ireo atao, fampitandremana faran'izany. Izany nanoizan'i Jesosy ny fandavany tsy hamalon'ny fanontaniana napetraka izy ireo. Anisy fiatraikan'izany, misy fitovizany betsaka amin'ny fanoharana momba ny tany mboaloboka ao amin'ny Isaia toko fahadimy ilay tantara ny tantarain'i Jesosy. Isaia toko fahadimy izay hiampangan'Andriamanitra ny Israely ho tsy mahatoky, ho tsikaritry ny rehetra izany fitoviana izany, indrindra moa ireo mpitondra fivavahana. Fomba izay tsy mahazatra no isehoan'ny tantara satria nandatsy hanomeny vokatra avy amin'ny tany mboaloboka ho an'ny tompony ireo mpiasa tany, dia nikapoka namono ireo mpanompon'ilay tompontany izay nalefa ny sesesy izy ireo. Ary tamin'ny farany a ny zanaka mahalala an'ilay tompontany ny rahany akany amin'ireo mpiasa ny tany. Nantenainy mantsy fa hanaja ny zanany izy ireo kanjo, tsy izany noho izy eo fa novonoiny, nanana fiheverana hafahafa izy ireo. Fa raha hovonoiny ny zanaka ny tompony tany dia ho azony tany mboaloboka. Tena fohy fisainana izy ireo ary rary ny fitsarana izay ahatra an'Andriamanitra. Fampitandremana entitra ho an'ny mpitondra fivavahana ny amin'izay hiafarahan'ny zavatra kasaina izy ireo atao Jesosy eto. Raha jerena arak'izany dia fampitandremana feno fitiavana ny fanoharana nataon'i Jesosy. Tsy disoriana loatra raha teo izy ireo vao niova nandositra ny fitsarana ho avy. Ibebaka ny sasany amin'izy ireo iova andray an'i Jesosy, ny sasany kosa tsy hanao an'izany mihitsy. Ary izasy ianao rehefa mahazo fampitandremana tahaka an'izany, na afatra mivantana amin'ny tenin'Andriamanitra izany na amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, irona ho amin'ny fibebahana ve isika sa anamafo iandry miloza vokatry ny fitsarana ho avy? Hanome fahendrenany tsirairay amintsika ny Jesosy ka ho tonga ny fibebahana marina isika, satria efa akaiky dia akaiky ange ny fiaviana e. Aoka tsy ho variana, aoka tsy ho atakalo zao fiainana mandalo misy fafinaretana vetivety monja nefa manimba ny ankamaroany a, izany fiainana mandrakizay tia ny tompo omenantsika izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandarana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.